Assalomu alaykum. Hazillashishni kim ham yoqtirmaydi deysiz? Ayniqsa, hazilkash odam ko'pchilikka yoqadi. Oilada ham hazillar ba'zi bir yoqimsiz munosabatlarni yumshatishga yordam beradi. Biroq, turmushda ayol bilan erkakning hazil hissi turlicha bo'ladi. Ayol uchun hazildek bo'lib tuyulgan gap erkak kishiga butunlay og'ir botishi, ko'nglini og'ritishi mumkin. Yoki aksincha, erkakning hazili ayol kishining xafa qilib qo'yishi mumkin. Erkaklar uchun hazil qilishdan ko'ra o'sha hazilni tushunish muhim hisoblanadi.
Yana hazilni to'g'ridan-to'g'ri tushunadiganlar bilan suhbatlashish ham qiyin. Bundaylar umuman hazil qilishni ham bilishmaydi. Oilada ham, boshqa joylarda ham shaxsiyatga tegadigan hazillar hech kimga ma'qul bo'lmagan emas. Ayniqsa oilada er-xotin hazil qilishda juda ehtiyot bo'lishi kerak. Ya'ni, hazili turmush o'rtog'ining shaxsiyatiga tegmasligi, aksincha munosabatlarga yengillik berishi lozim.
Shunday holatlar bo'ladiki, erkak kishi armiyada yoki o'qishda boshdan kechirganlarini xotiniga gapirib beradi. Bu voqealar orasida uni qiynagan, yoqmagan holatlar ham bo'lgan. Biroq ayoli oldida buni bildirmay kulgiga olib gapirib beradi. Agar ayol kishi zirak bo'lsa, o'sha voqealarning qaysi biri uning uchun chindan maroqli bo'lganini-yu, qaysi biri yoqimsiz bo'lganligini bilib oladi. Biroq ayol kishi ehtiyotsizlik qilib, unga yoqmaydigan biror bir hodisa xususida hazil qilib qo'ysa, bu hazil chindan ham zilgan aylanishi mumkin.
Yana bir narsa bor. Eshitishimga qaraganda erkaklar ayol kishi hazil qilganida uning yuz ifodasini ko'rib turishni istashar ekan. Bordi-yu telefonda turmush o'rtog'ingizga hazil qilmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi buni qilmaganingiz ma'qul. Hazillashganda kishining yuz ifodasi ham uning qanday hazil qilayotganini ma'lum qiladi. Ayollar ham hazilni yaxshi ko'rishadi, faqat me'yorida bo'lsa. Ayol kishi uchun ikki narsa borasida hazil qilish mutlaqo mumkin emas.
Bundan xabarim bor. Qanchalik xabarim bor yo'qligini tekshiring. To'g'ri, ayollarga ikki narsa borasida hazil qilib bo'lmaydi. Bu ularning yoshi va vazni. Ayol kishi erkakning har qanday xatosini kechirishi mumkin. Biroq yoshi va vazniga tegishli kamsitishlarni mutlaqo kechirmaydi. Bu ular uchun eng nozik mavzu. Tushunmayman. Ular o'z vaznlari yoki chiroylari haqida istaganlaricha gapirishadi. Ba'zan bu borada hazil ham qilishadi. Ammo erkak kishining shu mavzudagi ozgina hazili ham ularning siz bilan gaplashma qo'yishiga sabab bo'ladi.
To'g'ri aytasiz. Bu mutlaqo to'g'ri. Ayollarda ham erkaklarda ham hazil qilish mumkin bo'lmagan mavzular bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, suhbatdoshning qanday hazillarni ko'tara olishini bilgan holda me'yorida hazil qilgan ma'qul. Hazilsiz hayotimiz mutlaqo zerikarli bo'lgan bo'lardi. Oilada turmush o'rtoqlarining hazil qilish munosabatlarining yaqinlashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hazil qilar ekansiz, uning me'yoridan oshib ketmasligiga e'tibor qiling.